Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen. Ja aloitetaan tämä kokous Jeesuksen nimessä ja myös rukouksella. Rukoillaan tämän tilaisuuden puolesta ja sitten täällä on jätetty esirukousaihe. Eräs murheellinen äiti pyytää esirukousta tyttärensä puolesta. Tytär käyttää huumeita ja on sairaalassa sydänläpän tulehduksen takia. Muistetaan tätä rukousaihetta ja myös tätä tilaisuutta. Että Herra saisi meitä kohdata ja virvoittaa meitä tänään. Nousta vaikka seisoolleen, niin rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla tänään koolla sinun nimessäsi, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sun nimessä, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja sinä tunnet ja tiedät meidät jokaisen, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tiedät, minkälaisista tilanteista me ollaan tultu tähän tilaisuuteen. Ja kiitos siitä, että sinä tiedät meidän elämämme, Jeesus, alusta loppuun. Jeesus, sinä tiedät, miten meitä johdattaa ja auttaa tässä hetkessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kuulit tuon rukousaiheen tuon tyttären puolesta, joka käyttää huumeita on sairaalassa tällä hetkellä, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä voit häntä kohdata ja koskettaa ja parantaa hänet, mutta ennen kaikkea pelastaa ja vapauttaa noista huumeista, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tämä asia jättää sinulle. Tietäen, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä pystyt puuttumaan tähän tilanteeseen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan antaa siitä, mitä tapahtuu tämän tytön elämässä, niin kaiken kiitoksen ja kunnian Jeesus sinulle. Sinä olet sen kaiken takana, mitä hyvää hänelle tapahtuukaan. Jos kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden, siunaat Simoa, joka tulee tässä tilaisuudessa sinun sanasi jakamaan, Jeesus. Siunaat laulut, mitä me lauletaan, Jeesus, saako ne meitä virvoittaa ja oikein sillä tavalla nostaa meidän mieltämme, Jeesus, sinun puoleesi. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään katsella sinua, Jeesus, sitä, minkälainen sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään yhdessä olla koolla. Kiitos, Jeesus, siitä, että jäät olemaan meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ennen kuin lauletaan tähän alkuun pari laulua, niin nämä tulevat tilaisuudet käyn tässä läpi. Eli ensi viikolla on viikkona 24 ja tuttuun tapaan tiistaina ja perjantaina kello 10 on aamurukous täällä Saalemilla. Ja keskiviikkona sananrukouksena ylistyksen ilta kello 18 ja siellä on Martti Stenbacka ja Merja Mäyrä johtamassa tätä tilaisuutta. Ja sitten sunnuntaina kello 11 on päiväkokous, jossa Kimmo Uusitalon johtaja Ryynäsen Matti puhuu. Ja se täytyy vielä tässä mainita, että Saalemuutisessa on nyt maininta, että pyhäkoulu olisi joka sunnuntai. Mutta asia ei näin ole. Pyhäkoulu on kesätauolla, että tämä tiedoksi, että silloin ei pyhäkoulua ole sunnuntaisin näin kesäaikaan, mutta elokuussa tai syyskuussa sitten jatkuu jälleen pyhäkoulu. Mutta lauletaan tässä yhdessä laulut 149 ja 146 hengellistä laulukirjasta. Aamen. Saapui puolustaja. Se on tämän päivän teemana. Helluntai on tänään ja siihen liittyen tahdon lukea teille täältä Raamatusta apostolien teoista luvusta 2. Kun helluntaipäivä oli tullut, He olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuvat ja laskeutuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me partialaiset, medialaiset ja eelamilaiset, ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella. Me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat ivaten, he ovat täynnä makeaa viiniä. Silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tulkoon tämä teille tiettäväksi, kuulkaa mitä sanon. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas tunti. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkini kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorokaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti. Ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuolemaan tuskista. Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Sillä David sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, myös ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä olet ilmoittanut minulle elämän tien ja täytät minut ilolla kasvoisi edessä. Miehet, veljet, kantaisästämme Daavidista voin teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska David oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa hänen kupeitteensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonenaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä lupaukseen pyhästä hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä nyt näette ja kuulette. Eihän David noussut taivaisiin, sillä hän sanoo itse, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko, jo monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa, rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteisensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Oli vähän tämmöinen pitempi pätkä Raamatusta, mutta uskon, ettei se haittaa. Jeesus lupasi pyhän hengen, ja tästä saatiin lukea siitä, että pyhä henki vuodatettiin niin kuin Jeesus lupasi. Ja Jeesus sanoi, että te ei saa lähteä Jerusalemista ennen kuin pyhä henki on vuodatettu. Ja nyt me ymmärretään tämän luettuomme, että minkä takia Jeesus näin opetuslapsilleen sanoi. Siinä oli suuri ero opetuslapsien toiminnassa pyhän hengen vuodattamisen jälkeen. Sitä ennen he olivat olleet paljon lukittujen ovien takana, mutta nyt ne tulivat esille ja julistivat rohkeasti. Pyhä henki sai sen aikaan. Ja kun, jos tätä jatkettaisiin eteenpäin, niin huomattaisiin se, että sitä ei sammuttanut mikään, tätä pyhän hengen toimintaa. Ei vainot, ei vankilan, ei ruoskimiset, ei mikään, vaan rohkeasti Jumalan sanaa julistettiin, ja se johtui kaikki tästä pyhästä hengestä. Se ei ollut niin kuin opetuslasten tämmöistä, että olivat nyt niin innoissaan tästä Jeesuksesta, ei, vaan kyse oli pyhältä hengeltä saamasta voimasta ja se, miten pyhä henki heissä vaikutti. Ja niin se on tänäkin päivänä. On tärkeää, että me ollaan täynnä pyhää henkeä, jolla on täytytty pyhällä hengellä. Ja Jeesus on edelleen se, hän joka täyttää. Tässä luettiin siitä, miten he olivat ensimmäisessä luvussa, että he olivat rukouksessa yhdessä ennen kuin tämä tapahtui, niin sillä tavalla Jeesus voi edelleen täyttää pyhän hengellä, kun me ollaan rukouksessa. Mutta sitten apostolin teossa on myös sellainenkin paikka, missä kesken saarnan, Pietarin saarnan, kuulijat täyttyvät pyhällä hengellä. Että siinä ei ole semmoista vain yhtä tämmöistä toimintatapaa, milloin ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Voi myös saarnaa kuunnellessa täyttyä. Ja Jeesus sen tekee. Ja tänä päivänä me tarvitaan pyhän hengen täyteyttä vähintään yhtä paljon kuin silloin alkuseurakunnan aikaan. Ja joskus tuntuu siltä, että ehkä me tarvittaisiin vielä enemmän sitä kuin silloin alkuseurakunnan aikaan, mutta Jeesus on se, joka meitä täyttää. Ja tämä on asia, mitä meidän tulee anoa päivittäin, että me saataisiin olla täynnä pyhää henkeä. Koska vain silloin me voidaan olla Jeesuksen opetuslapsia ja täyttää sen tehtävän, minkä hän on meille jättänyt. Mennä kaikkeen maailmaan, julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Joo, aamen. Tähän jätän tämän aiheen. Saadaan kuulla Simolta kohta lisää opetusta. Mutta sitä ennen lauletaan kaksi laulua. Ensin hengellisestä laulukirjasta numero 143. Ja tämän laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten tämän laulun jälkeen laulamme vielä yhden laulun keltaisesta vihosta. Numero 207, sitä keltaisesta vihosta, jos teillä on sellainen. Niin se on niin sanottu saarnalaulu. Liittyy tähän, mitä Simo tulee meille jakamaan. Mutta ennen kuin lauletaan tuo 143 tuosta hengellisestä laulukirjasta, niin siunataan tämä kannettava uhri. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet Jeesus siunannut meitä niin, että meillä on vaatteet, meillä on ruoka, meillä on talo, missä asua. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan antaa sulle siitä, mitä sä oot meille antanut, niin me saadaan antaa sinulle takaisin, Jeesus. Niin paljon kuin sinä olet meille puhunut tästä asiasta. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan se tehdä iloisin mielin, kiitollisina sinulle. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssa ja siunaat meitä edelleen. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanassa sanoisi, että jokaista iloista antaa ja sinä rakastat. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan sinun sanasi luottaa ja myös siunata Simoa, joka tulee jakamaan sinun sanasi. Jeesus, siunaa hänet ja täytä häntä oikein sinun pyhällä hengelläsi edelleen. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kuulla opetusta sinun sydämeltäsi Simon kautta. Kiitos Jeesus siitä, että oot meidän kanssamme. Aamen. 143 hengellistä laulukirjasta ja sitten 207 keltaisesta vihosta. Ja sen jälkeen Simo, ole hyvä.
Thank you. tervehdys jokaiselle läsnäolijalle. Sanovat tuolla maailman leirissä, että kun ne helluntalaiset on niin kovia huutamaan. Mutta me luetaan Raamatusta, kun Jeesus lehtimajaa juhlien viimeisenä suurena päivänä huusi: jos jonkun on jano, niin tulkoon minun tyköni ja juokkoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja. Ne ei tule taivaasta, kun ne tulee täältä sisältä ja täältä ne tulee ulos. Sydämen kyllyydestä suu puhuu, sanotaan jossain. Dobro pozdravljat, Rusija, Ukrainski, da, ne, ne, da, 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 izvinitse, izvinitse. Rukoillaan aivan lyhyesti nyt aluksi. Kaikki valtias Jumala Kristuksessa Jeesuksessa, Herra, kiitos sinun sovitustyöstäsi, kun sinä olit Kristuksessa ja sovitit maailman itsesi kanssa. Ja Herra, kiitos, että saamme olla sovitettuja. Aivan meistä jokainen, joka on kuullut ja uskonut evankeliumin sanasi, jonka sinun palvelijasi ovat todistaneet, josta olemme saaneet lukea. Elävä Jeesus Kristus, kiitos verestäsi, jonka kautta sinä menit kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, itse taivaaseen, ja sait aikaan iankaikkisen lunastuksen. Herra, kiitos Jeesus, että saamme olla lunastettuja, ostettuja sinun verelläsi tämän maailman synnin orja markkinoilta elävän Jumalan lapseuteen. Ja kiitos kaikki valtias Jumala, että sinä olet tehnyt meidät soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä on pyhiä, siitä perinnöstä, mikä on pyhillä taivaassa. Ja Herra, sinä olet siirtänyt meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen valtakuntaa, jossa meillä on lunastus. Hänessä, jossa meillä on lunastus. Syntien anteeksi saaminen, Herra, sinun armosi rikkauden mukaan. Aamen. Olin täällä paikalla helluntaipäivänä. Silloin täällä oli todistuskokous. Ja silloin oli tekstinä aihe: voimmeko me olla puhumatta siitä, mitä me olemme kokeneet? Tässä kaupungissa on jano evankeliumia kohtaan. Täällä Suomen maassa on jano evankeliumia kohtaan. Lähde kadulle ja ala keskustelemaan ihmisten kanssa, sinä tulet tämä huomaamaan. Ihan varmasti. Olisi kertomuksia monenlaista, tuoreitakin kertomuksia, mutta en ala sillä aikaa kuluttamaan. Olin tuolla Tampereella käymässä viime viikolla jonkun päivän ja kyllä sielläkin oli janoa. Siellä oli valtava jano. Siellä oli evankeliumistiimi keskellä Sydän Tamperetta Hämeen kadulla. Siellä oli, ei ne mitään nuoria ollut, 50-60-vuotiaita veliä ja sisaria. Niillä oli, kuulkaa, keltaiset liivit, siinä luki isosti, että Jeesus rakastaa sinua ja Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ne, kuulkaa, jakeli siellä, kun tuli ihmisiä, tuli juna-asemalta, tuli kadun täydeltä, ne jakeli raktaattia ja julisti evankeliumia. Kyllä mä siunasin veliä ja sisaria, kerta kaikki. Se oli ihmeellistä. Mä menin kauppahalliin Tampereella, siinä ovella oli pari Tampereen kadun miestä ja niillä oli omat juttunsa siinä menossa. Aloin kertomaan heille, todistamaan heille ja lähdettiin siitä jatkamaan sitten ja mentiin Sokokselle. Ja Mun oli tarve mennä vessaan ja mä menin vessaan sitten. Ja hupsista keikkaa toinen näistä kadun miehistä kohtasin siellä vessassa. Ja mä kysyin, että eikö me ole just tavattu kauppahallin ovedessa. Sanoin, että joo, kyllä. No, hän toimitti siinä asiansa, oli toimittanut ja oli ulos lähdössä ja mäkin siinä toimitin asiani ja lähdin ulos. Ja siinä se kaveri vessa ulkopuolen ovella tuota jotain, se siinä touhus. Ja tuota, mä alan kertoa hänelle uskoon tulostani ja evankeliumi. Niin hän kuulee, alkaa ottaa kiinni, että kuule, mennään tänne sivummalle ja kerro mulle lisää. Kerro lisää. No tottahan, mä kerron kysyttiin. Mutta täällä on jano. Ei me olla mitään sähkötuloppia, meillä on suu. Ja niin kuin sanoin, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ei kukaan ihminen tässä kaupungissa uudesti synny sillä, että alat väittämään hänen kanssaan ilmestyskirjasta. Jeesus on antanut meille evankeliumin. Sitähän me halutaan kertoa ja siihen Jumalan henki yhtyy tänäkin päivänä. Tämä tekstikohta, josta koetaan jotakin puhua, niin tuli mieleen pääsiäisiä aikoina, jolla aloin sitä työstämään. Vähän myöhemmin sain sydämelleni ymmärtääkseni Jumalan hengen ilmoituksen, että saan helluntaipäivänä tilaisuuden todistaa tästä tekstistä. Meni kuukauden päivät ja Krisu soitti ja kysyi puhumisesta. Hän sanoi ja kertoi kaksi päivämäärää ja kysyi, että kumman niistä ottaisi. Toinen päivämäärä oli 8.6. ja sanoin, että se sopii. Sanoin vielä, että se on helluntaipäivä. Se toteutui, minkä olin saanut sydämelleni, että helluntaipäivänä saan todistustilaisuuden seurakunnassa. Ehkä Herralla on tästä tekstistä joillekin sanottavaa. Minulla on omat selitykset, mutta Jumala puhuu sanassaan. Kun odotat, että kun se Jeesus ilmestyisi ja puhuisi seurakunnassa, aina silloin kun luetaan Raamatun tekstejä, niin Jeesus puhuu sinulle. Korvat auki. Minulle ainakin korvat auki. Sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Tällaisen tekstin sain pääsiäisen. Aloin sitä työstä ja kyllä se Raamatusta löytyy, kerron sen kohta. Apostoli Paavali opetti Korinton seurakuntaa 1. Korinttolaiskirja 14. luku ja jakeessa 26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi? Kreikan nouvumi käyttää sanaa psalmon ja se on suomennettuna laulu, siis kenellä on laulu? Millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Tässä lukemassani tekstissä sanotaan, että niitä on. On annettavaa. Oletko ollut kotona Herra edessä ja mitä Herra on sulle kotona antanut? Tuotavaksi. Sinulla on annettavaa. Kun tulette yhteen, on teillä jokaisella jotakin annettavaa. Niin, että onko sulla jotain annettavaa, jota Herra on antanut tuotavaksi tälle rakentumispaikalle. Olet lahja ja sinulla on lahjoja, jotka on tarkoitettu rakentamaan Jumalan seurakuntaa. Kerro siitä seurakunnan vanhemmiston jäsenille, mitä Herra on antanut sinulle tuotavaksi. Jumalan asumuksessa hengessä rakennutaan hengen jakamilla lahjoilla. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 2. luvussa jakeessa 22. Hänessä, siis Herrassa eli Kristuksessa, tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Olethan Kristuksessa.
et lähellä vaan hänessä, uutena luomuksena Kristuksessa. Kun tulette yhteen, milloin virsi siis laulu? Mulla on ollut sydämellä ja esitin tämän jälleen ja sanoisin, että jos Pöri olisi esilaulajana ja jotkut toisetkin laululahja omaavat, niin ehdottaisi, että laulaisimme Konsta Jylhän säveltämän Rebekka Jylhän sanoittaman suvivirren, jatkan sen jälkeen. Se löytyy sitä uudemmasta laulukirjasta, jos siinä on semmoisia, niin se on numero 260, ei kun hetkinen, keltaisessa vihkossa, niin se taisi olla numero 260 ja se on siinä uudemmassa laulukirjassa siellä takana lisäsivuilla, niin oliko se 76? 97, joo, kiitos. Laulakaa, laulakaa Herralle uusi virsi.
Varmaan kaikki on tietoisia, että tällaista tuloa ei olla aikaisemmin kuullut tässä seurakunnassa.
Mutta sanat on vanhat, mutta laulukuoro on nyt ainutlaatuinen.
Kerta se on ensimmäinen. Halleluja. Kiitos Herralle, että saamme laulaa hänen kunniaksi.
Mikä se numero on?
260.
Keltainen vihko.
Keltainen.
Ylistys Isä nimellesi, sinä pyhä ja ihmeellisin, sinun kunnia kaikuvimaan, sulle metsät.
Amen. Ilman sua täällä on koditon, mutta luonasi rauhani on. Tampereella on yksi minun tuttava kaveri, joka on koditon. Hänellä ei ole kattoa pään päällä. Tälläkin kertaa, kun mä olin joskus viime kerralla, hänellä oli semmoinen iso putkikassi ja siinä oli petivaatteet. Sen kanssa hän kulki. Tukka on tänne ja repsotta ja partakin on vähän näin ja kun hänen kanssaan mentiin yhteen paikkaan, tarjosi jäätelöä, mentiin syömään, niin kyllä siinä tilaa tuli äkkiä meidän ympärille. Hän on koditon, mutta Jeesus on hänen sydämissään. Kiitos Jumalalle. Tapasin hänet jälleen hän tuli mua vastaan Tampereella. Hänellä oli 200 litran musta jätesäkki ja hän tällä tavalla kantoi sitä olkapäällään. Siinä oli hänen koko omaisuutensa. Me saamme olla valtavan kiitollisia, että meillä on asunnot, meillä on lämpimät asunnot, meillä on ruokaa jääkaapissa. Ei sitä kaikilla ole Suomen maassa. Mutta kaikkein tärkein asia on, että nämäkin kodittomat, että he saavat Jeesuksen sydämen, että heillä hänessä on rauha. Ajattelin jo, että Markus puhui mun tekstit, mä että no, puhu sinä, niin mie pitele. Apostolien teot, teksti, jonka sanoin alussa, niin löytyy apostolien teoista, mutta aloitan tästä. Sinä teet hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Nämä sanat lausui sadanpäämies Kornelius kodissaan Keesareassa luoksensa tulleelle apostoli Pietarille. Se on kirjoitettu apostolien teot 10.33. Luukas on tallentanut tapahtuman. En ala tätä kaikkia lukemaan, kun siinä on pitkät tekstijaksot, mutta voit lukea sitä kotona tai ehkä tunnet sen sisällä jo muutenkin. Ja ellei tunne, niin voit sitä lukea kotona sitten tai nytkin seurata Raamatusta. Eli apostolien teot 10. luku ja sitä ensimmäisestä jakeesta aina 48 ja sitten Apostolin teot 11. luku ja siellä ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 18 on nämä asiayhteydet. Mistä ei-juutalainen Kornelius osasi sanoa Pietarille? Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Hän oli saanut tiedon enkeliltä, joka oli hänelle ilmestynyt ja kehoittanut noutamaan Pietarin luoksensa. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Apostolien teot 10. luku ja 1.–6. jakeeseen. Kornelius piti Pietaria Jumalan lähettiläänä, jolla oli sanoma hänelle kerrottavana. Pietari tunnettiin taivaassa. Tunnetaanko sinut taivaassa? Kiitos Herralle. Pietari tunnettiin taivaassa ja Jumala lähetti enkelinsä Korneliuksen luokse kehottaen noutamaan Pietarin. Taivaan postitoimistossa tiedettiin Pietarin oleskelupaikan tarkka osoite, jonka Jumalan lähettämä enkeli kertoi Korneliukselle. Näistä taivaan tietämistä osoitteista olisi ehkä enemmänkin kerrottavaa, mutta jätän nyt senkin, että itse kullakin meillä on näitä kokemuksia, että kuulee, että lähdepä nyt sinne Prismaan käymään. Siinä pihalla on sellainen henkilö, jolla on semmoinen harmaa auto ja sitten sillä on semmoinen kellertävä takki ja sillä on pipo päässä. Kerro hänelle evankeliumia. Ja mehän tahdotaan toteuttaa. Tahdotaan olla hengen ohjauksessa. Siellä on toisessakin päässä valmisteltu. Jumala on ottanut hänet puhutteluun ja se on. Se on niin kuin linnun pojalle, että hänellä on suu auki ja me kerrotaan. Ennen Korneliuksen lähettien saapumista Jumala ilmestyksen kautta osoitti juutalaiselle Pietarille, että ei-juutalainen pakana oli yhtä otollinen Jumalalle kuin hänkin. Pietari kertoi sitten Korneliuksen kodissa hänelle ja hänen kodissaan läsnä oleville. Apostolien teot 10.27. Ja puhelle hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolla. Ja hän sanoi heille, te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sen tähden minä vastaan sanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Jumala, joka ei katso henkilöön. Kun hän osoittaa jonkun ihmisen, jota hän tahtoo meidän välityksellämme kohdata, sen sanoman, jonka hän on meille antanut vietäväksi. Oli se sitten ministeri tai kanisteri, mutta Jumala ei katso henkilöön. Hän ei erottele ihmisiä. Ja he menivät sisälle, mutta nyt Pietarilla oli kysymys Korneliukselle. Apostolien teot 10.29. Ja nyt minä kysyn, mitä varten te olette minut noutaneet? Kyllähän Pietari oli apostoli, hänellä oli sanoma. Tähän kuitenkin tarkentaa ja kysyy, että mitäs varten mut on tänne tuotu. Kornelius sanoi, 4 päivää sitten juuri tähän aikaan päivästä minä kotonani rukoilin tällä 9. hetkellä ja katso edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa ja sanoi, Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu ja sinun almosi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt Joppe ja kutsu tykösi Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan ja sinä teet hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, huomaa, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Pietarilla oli Herran käsky, mitä tuli puhua. Eihän mitään uutta omasta päästään keksinyt. Sanoman sisältö oli sama, minkä Pietari ja toiset opetuslapset koolla ollessaan olivat saaneet käskyksi todistaa kuolleista ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen heille ilmestyessään. Myöhemmin he helluntaipäivänä saivat Jeesuksen Kristuksen lupaaman Pyhän Hengen kasteen voimaksi olla hänen todistajiaan. Markus lukikin tämän jo. Eli siellä apostolinteot 1 ja 1-11 ja apostolinteot 2 ja 1-21 jakeeseen. Siis olla sen sanoman todistajia, jonka Jeesus oli heille sanonut. Pietari sanoi Korneliuksen kodissa, apostolinteot 10 ja 42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Pietari kertoi, että profeettakirjoissa oli jo ennalta kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen kärsimyksestä ja ristin kuolemasta sekä hänen kuolleista nousemisestaan. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Mikä oli sen sanoman sisältö sitten oikein, tarkemmin ajateltuna? Sanon tähän semmoisen välikommentin, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tuolla Hämeessä oli eräs henkilö, nuori mies, joka oli halunnut tulla uskoon, ja hän lankesi sitten juomiseen, kun hänellä oli taipumuksia alkoholismiin. Ja hän sitä valitti, että kun minä en jaksa uskoa syntiäni anteeksi. Hän oli niin kiinni siinä synnissä ja siinä pullon kattomisessa, kun minä en jaksa uskoa tuota anteeksi. Mä tunsin, että Jumalan henki muistutti tämän Raamatun paikan ja mä latasin tämän hänen korvilleen. Ethän sä siihen syntiin uskomalla niitä saa anteeksi, vaan Raamattu sanoi, että joka uskoo häneen, saa hänen nimensä kautta synnit anteeksi. Mä koin, että hän sai apua siinä, mutta myöhemmin hän edelleen kompuroi ja siinä kävi sitten silleen, että hän erässä juomaremmissä, niin joku laittoi puuko hänen kylkeensä ja loppu tuli. Lähtö tuli, en tiedä minne meni. Niin, Luukas kirjoitti apostolien teot ja on myös evankeliuminsa tallentanut Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kuolesta nousemisen jälkeen hänen opetuslapsillensa. Evankeliumi, siis Luukkaan evankeliumin luvussa 24 hän kirjoittaa, miten Jeesus ensin ilmestyy Emmauksen tiellä kulkeville kahdelle opetuslapsellensa, kulkien heidän kanssaan ja murtaa leipää Emmauksessa heidän majapaikassaan ja kadoten heidän näkyvistä, kun he tunnustivat hänet. Ylösnouseen ilmestymisen jälkeen he palasivat Jerusalemin toisten opetuslasten luokse, jossa Jeesus ilmestyi muillekin heidän majapaikassaan. Ja on ymmärrettävissä, että myös Pietari oli siellä läsnä. Siellä opetuslapset saivat ylösnouselta käskyn olla hänen todistajiansa. Tästä Luukas kirjoittaa Luukas 24 ja 33 siitä eteenpäin. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne 11 kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa. Ja nämä sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille. Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä, kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskelle ja sanoi heille, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottua hän näytti heille kätensä ja jalkansa, mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Olen tullut uskoon 80-luvulle ja mulle sanottiin, että ei saa lähteä Jerusalemista ennen kuin puetaan voima. Mä olin työpaikassa, jossa oli kyllä niin punaisia miehiä, että ne ei kuulkaa oikein, kun niillä oli rakkaampi maon kirja kuin Raamattu. Ja mua palo täällä. Mä todistan työkavereilleni. En mä mitään voimasätkyä ollut saanut ensin. Mä avasin suun ja olen todistanut. Mä tunsin, miten Jumalan henki alkoi auttaa mua. Antoi rohkeutta, antoi taidollisuutta. Ja niin siinä kävi, että siinä työpaikassa niin mua johdatettiin aina eri työkaverin kanssa työskentelemään erinäisinä päivinä, kunnes oltiin käyty koko firma läpi. Ja sitten Herra siirti mut toiseen paikkaan, Nykaapin Nykofryysille. Siellä ei palakka ollut kovin korkea, mutta Herra sanoi, että ala todistaa näille. Siellä oli kavereita ja minä aloin. No kun se asia oli tehty, niin että no mitenkäs nyt, niin Herra sanoi, että ala jakamaan venäläisiä raamattuja näille turskarekkakuskeille. Mä kysyin, että missä niitä saan. Mä kysyin Herra edessä, että Herra, että missä mä niitä saan. Mä tunsin Jumalan henki sanoa, että mene Larsmoon ja kysy sieltä, lähetyskodille. Mä ajoin Larsmoon lähetyskodille ja siellä oli Paavolan pariskunta silloin vastuussa. Ja Aino tuli siihen sitten ja mä sanon, kuule, että onko teillä venäläisiä raktaattia tai jotain, että kun mä tarvisin niitä, että mä jakaisin tuolla Nykaapissa noille venäläisille turskakuskeille. Ja Aino sanoi, että oota tässä ja hän tuli syli täynnä, siinä oli raamattuja ja raktaattipinoja. Aino sanoi, aloita näin. No, Jumala johdatti tilaisuuksia, että sai jakaa niitä siellä sitten, ja no sieltä lähdettiin eteenpäin. En ala tähän jäämään nyt kuitenkaan. Mutta jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että silloin kun mä annoin elämäni Jeesukselle Kristukselle, sain uudesti syntyä. Olin tehnyt parannuksen entisestä syntielämästäni. Jumalan henki oli tullut minun asumaan. Kristus asui minussa. Hän antoi voiman ja viisauden olla hänen todistajiaan. Kyllä mä, kuulkaa, olin lähtenyt Jerusalemista jo moneen kertaan. Tai mun maalaisjärki jo sanoi näille puhujille, että hetkinen, ei tämä mikään Jerusalemi ole. Tämä on Pietarsaari. Ei kaikkia neuvoja pidä. Tutkitaan vähän Raamatusta, mitä meille sanotaan. Niin, että mikä oli heidän todistuksensa sanan sisältö? Luukas kirjoittaa siitä 24 ja jakeessa 46. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Tätä Pietari saarnasi Korneliuksen kodissa. Kuolleesta ylösnousee Jeesuksen Kristuksen käskyn mukaan. Toki hän toi esille profeettojen kirjoituksia, kuten Jeesuskin sanoi juuri äsken lukemassani hänen sanomissaan sanoissa. Niin on kirjoitettu, siis mitä oli edellä kirjoitettu? Mooseksessa, profeetoissa ja psalmeissa. Niin. Tätä Pietarikin toi esille siellä Korneliuksen kodissa. Jumala vahvisti Pietarin julistaman evankeliumin Korneliuksen kodissa. Apostolien teot 10 ja 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät siitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamassa vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Mä ymmärtäisin, että Pietari piti siellä jatko-opetusta sitten näille vastauskoon tulleille henkilöille. Sitten myös apostoli Paavalilla oli sama sanoma evankeliumispuheessaan. Ja se sisälti tämän, sen voimme lukea 1. Korintolaiskirja 15. luku ja siellä ensimmäisestä jakeesta aina jakeeseen 11. Mutta siitä tuo tärkein jakso, 1. Korinttolaiskirja 15 ja 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyy Keefealle sitten niille 12. Sitten jatkan sieltä jakeesta 11. Näin me saarnaamme ja näin te olette uskoon tulleet. Ei meidänkään tarvitse evankeliumin sanoman todistamiseen keksiä uusia kertomuksia, vaan parempi on pitäytyä siinä, mitä on kirjoitettu. Eli pysyä totuuden sanassa. Pyhä Henki, totuuden henki vahvistaa vielä tänäkin päivänä julistetun evankeliumin sanoman tahtonsa mukaan. Evankeliumi on totuuden sana, se on hyvä sanoma, ilosanoma siitä, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Hänessä, siis Kristuksessa, on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Jos kestätte, niin sanon vielä pikkusen ihan jonkun minuutin. Eli tullaan tähän käytännön puoleen nyt sitten. Mitenkäs ne sanokaa tuolla kansalaiskoulussa yksi metallityön opettaja, että ensin on teoriaa ja sitten se pannaan käytäntöön. Kun sinulla on hyvä sanoma, ilo sanoma, niin miksi et kertoisi sitä lähimmäisillesi? Siihenhän Jeesuksen Kristuksen seuraajat ovat kutsutut. Kun olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin kenen omaa sinä sitten olet, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle? Ja kun olet antanut elämäsi Jeesukselle ja olet Jeesuksen oma, niin eikö omistajalla ole oikeus tehdä omalleen mitä hän haluaa? Jos hän sanoo, että mene sinne kaatopaikan arskalle todistamaan, niin hän haluaa ja hän lähettää. Jos hän sanoo, että mene sinne kaupungin talolle ja sille sihteerille todista, hän käskee ja hän lähettää. Haluammeko me kuunnella? Ei minusta ole, mutta kun menisi joku toinen. Sitten me ihmetellään, kun me ei kuulla Herran ääntä eikä johdatusta. Tuolla etelässä yksi mies kysyi minulta, että voiko sitä kuulla Jumalan äänen. Mä, että tottahan nyt Jeesuksen lampaat tuntevat paimenensa äänen. Onhan se kirjoitettu. Mitä ihmettelemistä siinä? Korvat meillä tarvii olla auki. Mä joudun viime yönä käyttämään korvatuluppia, kun oli vähän häiriöitä, ettei tullut, saanut nukuttua. Mutta ei ne enää ole mulla korvissa. Ei niitä täällä kokouksessa tarvitse pitää. Vaikka jossain on niin kova rummutus, että ne tarjoaa jo ovellakin korvatuluppia, kun tullaan uskonnolliseen tapahtumaan. Niin mä ihmettelen, että miten se on mahdollista, kun Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin ovella tarjotaan kuulijoille korvatulupat, ettei ne vaan kuule Kristuksen sanaa. Höpö, höpö, pois se meistä. Niin. Apostolit oli vangittuja, kun he todistivat Jumala, kun he todistivat ja Jumala vahvisti sanansa tehden monta tunnustekoa ja ihmettä. Sellaista eivät Jerusalemissa jotkut suvainneet. Luen apostolien teot 5. luku jakeessa 17. Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa saddukeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen. Ja he kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Niin, mutta miten Jumala suhtautui siihen? Hän lähetti enkelinsä vapauttamaan palvelijansa. Ja 19. Mutta yöllä avasi Herra enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämä elämän sanat. Mitä he tekivät? He tottelivat Herran kehotusta. Jae 21. Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Heidät vietiin uudelleen kuulusteluun. Jae 26. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijan kanssa ja nouti heidät, ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen, ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen, ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne. Ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustette puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Me olemme tämän todistajat. Niin kuin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Ei Jumala minun jaarituksiani vahvista ihmeillä ja merkeillä. Kun hän on luvannut vahvistaa sanansa, evankeliumin sanan saarnan, on hyvä pysyä terveessä evankeliumissa, ristin evankeliumissa. Jumala antaa pyhän hengen sanansa julistajille ja vahvistaa tahtonsa mukaan ihmeellä ja merkeillä sanansa saarna. Tämä on kuulkaa viimeinen sivu nyt mun saarnan tekstistä. Jos jotain rasittaa se, että kun mä luen papereista, niin haluaisin sua muistuttaa, että Jeesus, kun meni Nasaretin synagogaan, niin hän luki kirjoituksista. Hän luki Tooran rullasta. Eihän ulkomuistista ladellut tulemaan, vaikka olikin lihassa ilmestynyt Jumalan sana. Kyllä hän olisi voinut kaikki kertoa, mutta hän luki kirjoituksista, hän käytti. Mutta mä oon joutunut laittamaan tänne vaan muistiinpanoja, koska alkaa tämä rasite olla täällä muistin puolellakin, että jää jotain, jää vielä höpöttämään jotain, joka ei ole tarpeellista. Jatka vielä. Mikäli odotat jotakin herätystä, niin Jumala herättää ihmistä sanallaan. Että he kuulevat Jumalan sanan, se edellyttää, että joku sen heille kertoo. Paavalihan kirjoittaa roomalaiskirjan 10. luvussa jakeessa 17, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ei Jumala enkeleitään lähettänyt evankeliumia julistamaan, vaan seuraajansa. Meidän palvelutehtävämme on kertoa lähimmäiselle totuuden sana, pelastuksen evankeliumia. Jaa traktaatteja, lehtiä, äänitteitä, ellei puhuminen vielä luonnistu. Ei kukaan ole täydellinen, kun aloittaa todistamisen. Lue Raamattu, rukoile ja avatessasi suun todistamiseen huomaat, että Jumalan henki uskollisesti muistuttaa Jeesuksen sanoista sinua. Ellet itse lue Raamattua, ei Jumala hengellä ole mistä muistuttaa. Muistuttamisen edellytyksenähän on, että jotakin on aikaisemmin kerrottu tai luettu. Muistatko silloin, kun mä kerroin sen? Joo, kyllä mä muistan. Muistatko vielä sen, kun sä luit silloin pari vuotta sitten siitä? Joo, kyllä mä muistan. Niin, tyhjässä ei ole mitään muistettavaa. Ruoki ja täytä itseäsi Jumalan sanan henkilökohtaisilla lukemisilla. Johannes kirjoittaa evankeliumissa luvussa 14, jakeessa 26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Kun sä luet Raamattua, mitä Jeesus on siellä puhunut, mitä Jumala on puhunut sanansa kautta, pyhä henki muistuttaa siitä. Huomaat sen tuolla arkipäivässä, aivan yllättäen alkaa sana elämää. Jumalan henki vaikuttaa sinussa, muistuttaa. Kun tahdot palvella evankeliumin eteenpäin menemisessä ja seurakunnan rakentumisessa, niin Jeesus sanoi evankeliumin kautta rohkaisevat sanat, joita on hyvä muistaa, kun sieluvihollinen koettaa syyttää. Luen edelleen tuolla Johanneksen evankeliumin nyt luvusta 12 ja jakeesta 26. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Jääkö nämä sanat muistuttamaan sinua, miten suuren arvon Jumala antaa palvelijalleen, joka häntä palvelee? Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Mä olin oikein hirveän kiusattu ja vihollinen teki hyökkäyksiään tuolla, mikä se tilanne oli tuolla kaupungilla jossain. Nämä sanat tuli mieleen, kun halusi todistaa. Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Ajattele, kaikki valtias luoja, kaiken luoja. Kunnioittaa sinua, kun sinä palvelet Kristusta ja hänen seurakuntaansa rakentuen. Ja minulla olisi nyt semmoinen ehdotus, ellei kellä olisi sitä vastaan, että laulettaisiin tähän loppuun laulu. Se löytyy keltaisesta vihkosta numero 268 ja taisi olla hengellisessä laulukirjassa numero 627. Kirkas aamu pian koittaa. Siunausta jokaiselle ja kiitos, että kun jaksoitte kuunnella. Pitää korjata vielä, kun on tuo muisti heittänyt, kun Markus puhui tuossa jotain opettamisesta. En minä koe, että minulla on mitään opettamisen armoitusta, mutta vuosien mittaan olen kokenut, että ehkä Herra vaikuttaa minussa kehoittamisen armolahjan. Ei henkilahjaa, vaan kehoittamisen armolahja. Ja kun profetian lahja on henkilahja, siinä on myös kehoittaminen. Minulla oli mielessä näistä puhua jotakin ehkä varttitunnin ajan, mutta jätän sen nyt, ettei mene pitkäksi. Ja ehkä joskus saan siihen tilaisuuden ja sen ohessa voisin myöskin puhua tuosta profetoimisen armolahjasta, henkilahjasta, anteeksi. Kun tälläkin seudulla on niin epäraitista profetoimista tullut vastaan, että aivan ihmettelee. Luetaan Raamattua ja pysytään kirjoituksissa. Aamen.